สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชขอเสนอเนื้อหาสาระเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของคนในสังคมนะคะเรื่องสุขภาพจิตที่ดีทำได้อย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะคนเราเกิดมาแล้วนะคะก็อยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่กันเป็นสังคมเป็นหมู่เป็นเหล่านะคะแต่บางครั้งการที่คนเราอยู่กันเป็นสังคมใหญ่นั้นก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะคะเนื่องจากภาวะรีบร้อนภาวะการแข่งขันในทุกๆเรื่องซึ่งท้ายที่สุดก็อาจจะนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคนในสังคมเองเป็นเรื่องที่ปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าคนเราเจ็บป่วยทางจิตกันมากขึ้นอาการเจ็บป่วยทางจิตนั้นบางครั้งดูจากภายนอกแล้วนะคะรู้ได้แล้วก็เห็นได้ว่าผิดปกติแต่ก็ยังมีอีกมากนะคะที่เราดูไม่ออกและบางครั้งผู้ป่วยเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนอกจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นที่จะสามารถสังเกตเห็นได้อย่างไรก็ตามนะคะก็เชื่อแน่ว่าคนเราทุกคนนั้นอยากที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีอยากจะปลอดต่อภาวะเครียดวิตกกังวลของจิตใจกันทุกคนแต่สุขภาพจิตที่ดีจะทำได้อย่างไรนะคะวันนี้เรามีคำตอบให้กับท่านค่ะโดยผู้รู้ที่จะมาให้ความกระจ่างในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์บุญทิพย์สิริธรังสีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนต้นรายการแล้วนะคะว่า คนเรานั้นหากมีความเครียดหรือว่ามีความกดดันภายในจิตใจแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตได
้ค่ะ
ทีนี้เมื่อเกิดความเครียดหรือว่ามีความกดดันแล้วโดยส่วนใหญ่คนมักจะไม่ทราบนะคะ
ะ
เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอันนั้นคืออาการเครียดที่เกิดขึ้นแล้ว
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอเรียนว่าในความเป็นจริงนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเวลาเราเกิดภาวะเครียดหรือความกดดันเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิต
ค
่
ะ
ไม่เฉพาะสุขภาพจิตอย่างเดียวเนื่องจากจิตกับกายเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะก็จะส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายด้วย
ค่ะ
ที่เราจะพบว่าเมื่อเราเกิดความเครียดเนี่ยเราจะมีปรากฏอาการอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบว่าถ้ามีผลทางด้านจิตใจประการแรกเนี่ยเราจะมีอาการปวดศีรษะนะคะหรือว่าเบื่อหน่ายคนที่ทำงานก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำงานง่วงเหงาหานอนตลอดมีความรู้สึกว่าเราอ่อนเพลียตลอด
ะ
นะคะสิ่งที่ปรากฏทางร่างกายที่เห็นบ่อยๆก็คือว่าบางครั้งมีอาการท้องผูกมีอาการท้องเสียที่พบบ่อยๆก็คือเช่นเป็นโรคกระเพาะ
ะ
นะคะถ้าหนักมากก็คือว่ามีปรากฏอาการเป็นโรคทางหัวใจมีหัวใจสั่นนะคะรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วทั้งๆที่เราไม่ได้มีอาการอะไรเลยอยู่ๆแล้วก็ปรากฏอาการอย่างนี้ขึ้นมานะคะหรือบางคนอาจจะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆโรคเบาหวานซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบได้มากนะ
คะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากทางจิตใจทั้งสิ้นที่กระทบกันในส่วนนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดภาวะนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยประการสำคัญก็คือว่าเราก็คงต้องยอมรับนะว่าถ้าเราเกิดอาการเหล่านี้บางครั้งตัวเราไม่รู้แต่คนข้างๆเราบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนไปน
ะ
ตรงนี้นะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองเราบอกเอ๊ะเราเคยสดชื่นทำไมตอนนี้เรารู้สึกผิดปกติไปถ้าอย่างเงี้ยเราต้องยอมรับแล้วไตร่ตรองทันทีเลยว่าเนี่ยเราเกิดภาวะเครียดแล้วนะ
จริงไหม
ค่ะจริงหรือเปล่าดังที่เขาบอกมาถ้าเราหยุดคิดตรงนี้สักนิดแล้วก็ยอมรับเรามาคิดกันเลยว่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดได้อย่างไรเพราะอย่างไรเนี่ยเราหลีกหนีไม่พ้นในสังคมนี้นะคะ
ค่ะทีนี้เมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วแล้วก็ส่งผลอย่างที่อาจารย์กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะการที่เกิดความเครียดแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายเราเนี่ยนอกจากจะส่งผลทางร่างกายแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อีกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จะส่งผลยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์คะ
ค่ะอย่างคนที่วัยเด็กก็เกิดความเครียดได้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กเคยเรียนหนังสือดีๆอยู่มาอาจจะไม่พอใจในสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนนะคะเด็กอาจจะเบื่อหน่ายไม่อยากไปโรงเรียนนะคะอาการดีๆพอถึงตอนเช้าจะไปโรงเรียนเด็กร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วหรือบางคนเวลาถึงเวลาไปโรงเรียนเนี่ยจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนขึ้นมา
อันนี้พบบ่อย
นะคะตรงนั้นพบบ่อยหรือวัยทำงานทุกครั้งเรา ถึงเวลาเราก็มาทำงานได้แต่พอถึงความเครียดขึ้นมาอาจจะเครียดในสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรืออาจจะส่วนตัวในเรื่องครอบครัวของเราซึ่งเราไม่สามารถแยกได้ออกมาพัวพันกันเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายที่ทำงานนะคะไม่อยากมา
ค่ะ
ตรงนั้นนั่นคืออาการที่เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะแล้วเราจะขจัดไปได้ยังไงบ้างนะคะจ
ังตรงนี้นะคะในเมื่อเราต้องเผชิญกับเขาเราก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือการป้องกันไม่ให้มีอาการเป็นมากขึ้นคือการป้องกันระดับแรกเนี่ยคือไม่ให้มีอาการไปกระทบกับร่างกายมากจนปรากฏอาการสภาพร่างกายที่มากหรือไปกระทบจิตใจทำให้บุคลิกภาพหรือสุขภาพจิตเนี่ยแปรปรวนจนเกิดทางโรคทางจิตนะคะตรงนี้เราก็ลองมาเริ่มต้นกันดูว่าถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่เกิดเนี่ยคือทุกคนเนี่ยอาจจะเกิดอยู่ในระดับต่ำๆขอเรียนว่าจริงๆแล้วในเรื่องของความเครียดก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มความแกร่งขึ้นถ้าคนเราไม่ได้เผชิญกับความเครียดเลยนะคะเราก็จะทำให้สุขภาพจิตเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอถ้าเราเผชิญเข้าสักนิดเนี่ยเรารับไม่ได้ในขณะเดียวกันบางคนที่เผชิญทีละน้อยทีละน้อยแล้วเขาเกิดความแกร่งเนี่ยเมื่อไปเจอกับความเครียดเนี่ยเขาจะอยู่ได้ในภาวะปกติ
ขณะช่วยให้เข้มแข็งขึ้น
ใช่ช่วยให้เข้มแข็งขึ้นในขณะที่บางคนอาจจะรับไม่ได้รับเหตุการณ์นั้นไม่ได้ในขณะที่คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีหรือแข็งแกร่งเคยผ่านภาวะเครียดมาเขาจะรับภาวะนั้นได้นะคะเอาเป็นว่าประการแรกถ้าเราเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราพยายามคิดเหตุการณ์ไหนเป็นทางบวกในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเราหลายๆคนเนี่ยพอเวลาเร่งรีบในการทำงานนะคะขับรถมาติดไฟแดงเนี่ยคันแรกเลยเขาจะแบบหงุดหงิดคิดในทางลบทำไมต้องเป็นเราต้องมาเป็นเราทำไมเราน่าจะตามทันคันนั้นไปได้ทันก็เกิดความหงุดหงิดสิ่งเหล่านี้ก็จะผูกไปถึงที่ทำงานหรือเป้าหมายไปทางที่เราจะไปแต่ถ้าเราคิดในทางบวกกับการเออดีเหมือนกันนะแหมเด็กหยุดได้พักเมื่อกี้นะเสี่ยงภัยมาตั้งนานหยุดพักสักนิดนึงอันนั้นเหตุการณ์เดียวกันนั่นคือในเรื่องของคิดในทางบวกหรือในขณะเดียวกันเราทำงานเนี่ยมีงานมากหรือคนที่เรียนนะคะต้องเรียนแล้วต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเช่นนักศึกษามสทเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตมากเหลือเกินทำไมเราต้องทำแบบนี้เราไม่ลาไปเรียนทำนองนี้นะคะแต่ถ้าคิดในทางบวกเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่านะเราเรียนแล้วเอาผลการเรียนเนี่ยไปพัฒนาตัวเราและการทำงานก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าสร้างความแกร่งในการที่จะเผชิญกับภาวะเครียดสุขภาพจิตเราก็จะดีนี่คือประการแรกคิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นในทางบวกนะคะประการต่อไปเนี่ยคนเราต้องผ่อนคลายมีการผ่อนคลายใช่เวลาเราทำงานในความเป็นคนที่เรียนตอนแรกว่าเรามีกายกับจิตนะคะปัจจุบันเขาบอกยิ่งไปกว่านั้นอีกมีเรื่องของจิตวิญญาณความผูกพันลึกซึ้งความศรัทธาก็คงไม่เน้นตรงนั้นนะคะจะเรียนว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีการแบ่งที่จะพักร่างกายของเรามีการแบ่งเวลาพักผ่อนก็ถึงต้องมีการทำงานแล้วมีการหยุดนะคะหยุดพักเวลาเราใช้สมองมากๆใช้ความคิดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนหรือการทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีการพักผ่อนสมองตรงนั้นคือเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายสิ่งหนึ่งถ้าเป็นการผ่อนคลายทางด้านร่างกายเขาบอกว่าเราสามารถผ่อนคลายขณะที่เราทำงานได้เช่นบางคนจะเป็นบุคลิกของเขาเลยอ่ะนะคะเวลาเขียนหนังสือเนี่ยจะมุ่งมั่นมากเลยกดปากกาใช้ดินสอไปเนี่ยดินสอหักเลยนะคะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยดิฉันก็เคยเป็นถ้าเราเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเราต้องคิดทันทีเลยว่าเราเครียดนะเราเครียดเราใช้กล้ามเนื้อมากเนี่ยจะทำให้เกิดเอาร้ากล้ามเนื้อได้ง่ายดังนั้นหลักการเขียนที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะขยับใช้ปากกาเนี่ยลงไปพอประมาณหรือดินสอเนี่ยไม่ต้องไปกดจนแรงแทนที่เราจะใช้พลังงานน้อยเรากับใช้พลังงานมากถ้าเราใช้พลังงานมากแล้วเราเกรงกล้ามเนื้อมากได้หมายความว่าพลังงานเราก็เสียไปแล้วจิตใจเราก็ใช้มุ่งมากเกินไปเราก็จะมาผ่อนคลายโดยที่ว่าทำงานเขียนหนังสืออะไรเนี่ยพอประมาณเราจะเห็นได้ว่าผลงานเนี่ยมันออกมาเท่ากันแต่ความเครียดเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะตรงนี้นี่คือการผ่อนคลายทางด้านอวัยวะร่างกายของเราทั้งการพักผ่อนทั้งการขณะทำงานเช่นเดียวกันในขณะที่เราจะผ่อนคลายทางด้านสภาพร่างกายกับจิตใจควบคู่กันนะเป็นของคู่กันเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราแบ่งเวลาเราสักนิดไม่ว่าพื้นที่บ้านเราจะมากหรือน้อยเนี่ยแต่การหายใจเราสูดอากาศได้เท่ากันถ้าเราพยายามไปยืนตรงมุมที่อากาศมีการถ่ายเทสะดวกนะคะพยายามหายใจเข้าลึกๆแล้วก็นับหนึ่งนะคะผ่อนหายใจออกสูดหายใจเข้าถ้าใครไม่เคยลองนะคะลองนะคะเราจะรู้ว่าเราจะมีความรู้สึกสบายมากถ้าเราหายใจลึกๆเนี่ย พราะออกซิเจนน่ะจะมีการแลกเปลี่ยนบริเวณชายปอดเนี่ยมากนะคะทำให้เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็สมองเราก็จะได้รับออกซิเจนมากนั่นคือในเรื่องของการผ่อนคลายโดยการฝึกหายใจ
ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่ทำกันมากก็คือในเรื่องของฝึกสติหรือทำสมาธินะคะฝึกสตินี่ก็เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเครียดเรากำลังโมโหนะคะใครสักคนหนึ่งเราก็หยุดคิดสักนิดว่านี่เรากำลังโมโหแล้วนะเรากำลังโมโหแล้วนะพอเราหยุดได้แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยตั้งตัวอยู่ละว่าขณะนี้เราเกิดอารมณ์แบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าก็เรานึกไม่ออกเวลาเราโมโหเนี่ยเราจะหยุดที่จะคิดว่าเราโมโหเนี่ยไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้เรียนว่าต้องฝึกนะคะเพราะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเราไม่ใช่ตัวเราคนเดียวคนรอบข้างด้วยนะคะเราฝึกสมาธินี่ก็ในปัจจุบันก็จะมีวิธีการมากมายนะคะอย่างน้อยๆให้เรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังพูดอยู่นะขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะเอาจิตใจจดจ่ออยู่กับตรงนั้น
ค
่ะนั่นก็คือการฝึกพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่เราฝึกกันมากก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายแต่ก่อนนั้นจะมีความเชื่อว่าในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยต้องต่อเนื่อง30นาทีนะคะถึงจะได้ผลออกกำลังกายต้องลักษณะที่ว่ามีความต่อเนื่องที่เขาเรียกแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส
์ค่ะ
แล้วร่างกายจะได้รับออกซิเจนหัวใจก็จะดีด้วยช่วยในเรื่องของการสร้างความแกร่งในเรื่องของความเครียดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้วิธีสะสมแล้วนะคะเหมือนออมทรัพย์เช่นเรามีเวลา5นาทีแล้วก็ออก5นาทีมีเวลา10ก็ออก10แล้วก็สะสมกันเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรวมกันสักครึ่งชั่วโมง
ขณะที่คุยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะนะคะนี่เราก็เรียกว่าการออกกำลังกายแบบสะสมสะสมการออกกำลังกายเพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งในการที่จะเผชิญกับความเครียดนะคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ยั่งดีกว่าที่จะไม่ออกกำลังกายเลยนะคะนี่ก็คือแนวคิดใหม่นะคะแล้วก็ได้ผลนะคะ
ค
่ะอีกส่วนหนึ่งก็ในขณะที่เราได้เจอคนขณะที่ตื่นมาเนี่ยนอกจากที่เรียนไปตอนแรกแล้วว่าพยายามเราคิดในทางบวกเช้านี้เราจะมีความสุขนะเราพูดแล้วเรายิ้มให้กับตัวเองเรายิ้มให้กับคนข้างเคียงเนี่ยไม่ใช่เราดีคนเดียวนะคนข้างเคียงก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะคะเขาบอกว่าการยิ้มการหัวเราะเนี่ยจะช่วยสร้างร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเอนโดฟรินนะ
คะ
ตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขหลายครั้งเรารู้สึกหงุดหงิดเรารู้สึกโมโหเราไม่อยากจะยิ้มแต่ถ้าเราฝืนยิ้มนะคะทั้งที่ใจก็ยังไม่อยากยิ้มมากตอนนั้นแต่เราฝืนยิ้มเนี่ยพอฮอร์โมนค่อยๆหลั่งเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขแล้วเรายิ้มออกมาจริงๆในปัจจุบันนี้เขามีวิธีการรักษาคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยให้ดูรายการตลกทำให้คนนั้นหัวเราะการหลั่งฮอร์โมนเนี่ยจะมีมากนะคะนอกจากนั้นแล้วก็การพักผ่อนที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเราใช้ร่างกายเรามามากเราก็ต้องมีการพักผ่อนไม่ใช่ว่าเราจะบำรุงสุขภาพจิตฝึกจิตทำสมาธิแต่ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนเลยก็ไม่ได้และที่สำคัญกายพักผ่อนแล้วจิตพักผ่อนแล้วทำอย่างไรให้กายสมบูรณ์จะทานอาหารอะไรก็ดูสักนิดหนึ่งนะว่ามื้อนี้มีคุณค่าไห
ม
เครื่องดื่มเราอาจจะดื่มน้ำเปล่าทดแทนได้หรือน้ำผลไม้เราจำเป็นหรือไม่เราจะต้องดื่มเครื่องดื่มที่เขาใส่น้ำตาลมาโดยเฉพาะหรือปนสารบางอย่างอันนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะได้ให้มีการฝึกกันว่าในชีวิตประจำวันของเราทำอย่างไรเราจะส่งเสริมสุขภาพจิตเราดีทำอย่างไรเราจะป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตเราจะเผชิญภาวะเครียดโดยที่ว่าตัวเราแกร่งด้วยคนข้างเคียงก็มีความสุขด้วย
ค่ะแนวทางที่จะขจัดความเครียดหรือว่าป้องกันอาการที่จะเกิดการเครียดก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะก็มีหัวข้อใหญ่ๆก็คือคิดในทางที่บวกนะคะรู้จักผ่อนคลายรู้จักพักผ่อนนอกจากนั้นก็ยังต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วยนะคะ
อ
าจารย์คะการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยนอกจากจะช่วยตัวเองอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตอนต้นแล้วเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมโดยผ่านชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่เนี่ยนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นในด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขนะ
คะ
อยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายว่าการส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพจิตในชุมชนเนี่ยนะคะจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะก็ขอเรียนว่าในเรื่องของจิตเวชชุมชนหรือการฟื้นฟูสุขภาพจิตในชุมชนเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอยู่สองแนวทางแนวทางแรกคือเราจะส่งเสริมอย่างไรเพื่อจะให้ชุมชนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดี
ค่ะ
ส่วนหนึ่งก็ดังที่ได้เล่าไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่ละบุคคลถ้ามีแนวคิดอย่างนั้นหลายบุคคลมีแนวคิดอย่างนั้นก็จะทำให้สุขภาพจิตดี
ค่ะ
ทีนี้ในเรื่องของ นโยบายของทางภาครัฐล่ะในฐานะที่รับผิดชอบทางด้านดูแลสุขภาพจิตเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของกรมสุขภาพจิตนะคะหรือหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็จะต้องมีบทบาทช่วยกันว่าในรายใดในชุมชนใดที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพจิตก็พยายามส่งเสริมทั้งทางด้านของส่งเสริมสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพกายจัดสถานที่ที่จะเอื้ออำนวยให้คนได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจอีกส่วนหนึ่งเราไปมุ่งเน้นกลุ่มที่ว่าเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิตนะคะเช่นในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยค่ะพอสูงอายุแล้วโอกาสที่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าลดน้อยลงลูกหลานก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้สุขภาพจิตอาจจะเบี่ยงเบนได้ง่ายพวกนี้เราก็จัดชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่าในโรงพยาบาลระดับชุมชนหรือสถานีอนามัยในปัจจุบันนี้ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีโครงการในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะตรงนี้แล้วก็แนวทางต่างๆที่เดชะได้เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาทางจิตเนี่ยเจ็บป่วยทางจิตแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดการเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยการที่จะช่วยให้คนคนนั้นดีขึ้นได้เนี่ยประการที่หนึ่งคือตัวบุคคลคนนั้นเองนะคะตามแนวทางที่เดชะเรียนตอนแรกกลุ่มที่สองก็คือครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่อยู่รอบข้างเขาครอบครัวเนี่ยมาอันดับ2ที่รองลงมาที่สำคัญยิ่งดังนั้นแนวคิดในการที่เราจะให้คนนอนโรงพยาบาลนานๆที่เจ็บป่วยทางจิตเราจะเห็นด้วยว่าโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาโรงพยาบาลศรีธัญญาจะเห็นคนไข้นอนกันเป็นปีเป็นเดือนนะคะบางครั้งเป็น10ปีอีกต่างหากจนลืมไปเลยณตอนนี้เรามีการปรับใหม่แล้วพยายามให้นอนโรงพยาบาลเนี่ยน้อยที่สุดให้เขากลับมามีชีวิตในสังคมได้เร็วที่สุดมาอยู่กับครอบครัวได้เร็วที่สุดนะคะระยะเวลานอนในโรงพยาบาลก็สั้นลงดังนั้นเนี่ยการปรับตัวของเขาก็จะง่ายขึ้นแต่คราวนี้ถ้ากลับมาอยู่ในครอบครัวได้เร็วอ่ะใครจะช่วยเขาจะเป็นภาระของครอบครัวไหมดังนั้นทางหน่วยงานทางด้านที่รับผิดชอบทางด้านนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็จะมีในลักษณะของว่าส่งทีมงานไปเยี่ยมบ้านไปให้ความรู้กับครอบครัวไปให้กำลังใจไปดูแลผู้ป่วยจิตเวชตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือครอบครัวกับชุมชนพยายามรับว่าเขาคือคนหนึ่งที่เคยสร้างประโยชน์มาและเขาจะมีประโยชน์ต่อไปอย่าทำร้ายเขาอย่าฆ่าเขานะคะอันนี้คือสังคมอีกส่วนหนึ่งก็ในด้านเทคโนโลยีทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตที่ให้ข้อมูลทางด้านของสุขภาพจิตชุมชนแล้วก็รับบริการสายด่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกันนะคะนั่นคือแนวทางทั้งหมดในเรื่องของจิตเวชชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพจิตของชุมชนค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะพอมองเห็นวิธีการแล้วนะคะว่าสุขภาพจิตที่ดีนั้นจะทำได้อย่างไรซึ่งท่านวิทยากรของเราก็ได้กรุณาอธิบายถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตตลอดจนการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตในชุมชนนะคะความกดดันความเครียดจำเป็นต้องมีทางออกนะคะแนวทางใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็ลองนำไปปฏิบัติดูค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์บุญทิพย์สิริธรังสีเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับรายการในวันนี้นะคะปานิสาสายมาจัดทำบทธนกฤตกิจยันยงประสานงานและกำกับรายการสมปองพงมลีควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วลัยวัฒน์รอดชมพูควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะThank you.